Alle sammen, alle helgensøndag, for noen er det et litt fremmed ord, for andre er det noe som knytter seg sterke tanker til. Og det er på en måte ikke bare der vi er, men det minner oss om noe som har vært, og ikke minst håper jeg jo at det kan minne oss på noe som kommer, noe som ligger foran oss. Før oss, men alle helgensøndag, er ikke dette med helgner og noe sånn katolsk, eller noe sånn som vi hører gamle kirker til, historier til? Ja, det er riktig det. Det er det. Tidlig begynte de å hedre martyrer med å feire dødsdagen deres, som en på en måte himmelsk fødselsdag la seg om. Men så ble det så mange etter hvert, at det alltid fra 300-årstallet begynte å feire en felles dag. Og så la seg jo på nettet at faktisk helt tilbake til år 800, så ble denne dagen lagt til først i november. Og senere så er det blitt en alminnelig minnedag. Jeg er forresten voksen opp med, og mange av dere nå tror jeg, at vi hadde det på første nyttårsdag, den markeringen her i vår menighet. Men de senere årene så har vi jo hatt det på, eller har vi hatt det på alle helgensøndag. Og for mange går tankene på en slik dag, kanskje til kirkegården. Noen har maulins tradisjon for alt av vore der med lys, eller ønsker det senere i dag. For andre er ikke det så naturlig, eller så noe som henger med en. Men vi har våre måter å gjøre det på. Og jeg håper i hvert fall at en slik dag kan også være med å både, som sagt, ta fram og ut av de som ligger bak. Mennesker som vi har hatt sammen med oss. Mennesker som vi savner. Mennesker som er gått bort fra oss. Få fram minner. Kanskje snakke om de i familien. Kanskje snakke om noen av dem. For å friske opp litt. Og kanskje det er ting vi bærer på og ting vi sliter med, som vi kan hjelpe innan med. Samtidig så håper jeg at det kan være et himmelhåp og en himmel over denne dagen. Som gjør jo at vi kan se fremover. Men vi kjenner på savnet til deg som er gått bort. Smerten med han mistet noen. Og den skal vi ikke skyve vekk ifra oss. Vi husker oss Jesus selv, han grein der med graven. Han grein med Lazarus grav. Men så gir han også løfter. Gode løfter som at kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Og så bærer vi på spørsmål. Ja, kanskje ikke du, jeg vet ikke. Jeg gjør det i alle fall. Jeg bærer på mange spørsmål. Og av og til har det vært dugelig irritert for at jeg ikke kan finne svar. Fortvilet over at det ikke finnes noen mening i ting som har skjedd. Mennesker vi har mistet. Hvorfor på den måten? Hvorfor med den personen? Hvorfor så tidlig? Hvorfor med de smertene? Noen kan jo kanskje bære på tunge spørsmål. Hvordan var det med vedkommende? Hvordan var forholdet hans til Gud? Eller hennes? Slike tanker er jo smertelige å bære på. Er det? Når det gjelder fortiden, så kan vi på ingen måte få gjort så mye. Jeg har i alle fall funnet ut for min del at jeg får legge deg på Jesus, de spørsmålene. Og så får jeg bare leve med den der hoffer. Jeg får leve med det. Så tror jeg en dag, kanskje vil jeg få et svar. Jeg har hatt mange begravelser etter hvert. Dugelig mange etter hvert, synes jeg. Tenker tilbake helt siden de første hadde i 1986. Og frem til i dag. Mange mennesker som jeg har kunnet vitne om i mine ord om at de levde godt med Gud. Andre som jeg har vært helt usikker på. Men heldigvis, for å si det sånn, det er ikke min oppgave og si hva henne utgang skal bli for noen menneske. Det det alene Gud som vet. Hvis jeg skal kaste meg inn I den teologiske debatten, så tror jeg skal være ærlig og si at jeg tror det finnes en fortapelse. Helst så kan jeg ikke si at Johannes 3,16 for eksempel har realisme I seg, eller et gudsord. Hvis ikke jeg tror på en fortapelse, at mennesker kan komme vekk fra Gud og gå vekk fra han. Men jeg kan ikke dømme et eneste menneske. Jeg kan bare si at Gud får ta den delen. Og jeg vet, ut ifra bibelske ord, for eksempel så konkret som med røven på korset, at det kan skje noe I siste sekund hos et menneske, som ingen andre mennesker skulle forutse, som ingen andre mennesker skulle tro gikk an, så kan det være noe I siste øyeblikk som gjør at mennesket blir reddet fra himmelen. Og det det jeg får tro på. Jeg får tro at jeg møter Jesus. Jeg får tro at mennesker har møtt Jesus. De som ikke har gitt et tydelig vitnesbyrd på det I livet sitt. Men, der en del spørsmål der som vanskelige. Det det. Ting som vanskelig å preke om, synes jeg. Men jeg får lov til å preke om en himmel. Og så får jeg lov til å preke til både oss og til dikken som lever I dag, og si at det finnes en himmel. Det finnes en himmel over livet vårt, det finnes en evighet sammen med Jesus. Og derfor har jeg lyst til å fokusere på det, mer enn I alle fall å fokusere på fortapelse, selv om jeg tror det en realitet. Så ønsker jeg å fokusere på himmelen, på himmelveien. Enten du opplever en sånn som du gjorde på førebildet her, når jeg kom over Østerholdteia, jeg tar tilbake den. Det faktisk tatt på Østerholdteia, det jeg kom og skal nedover bakken der. Enn da? Det ikke flott? For meg så blir det et himmelperspektiv. Eller det neste som du sa, som jeg har hentet bare på nettet, som gir et lys over en vei som kanskje dunkel, og som kanskje vanskelig for oss. Men der en himmel. Der et lys, der en fremtid, der et håp. Og det det jeg ønsker så å formidle også, gjennom vitnesbyrdet mitt. I dag også. Og så teksten I dag forteller litt om det målet, og setter himmeldøra litt på gløtt. Og teksten handler ikke bare om vår vei til målet, som viktig, men også om selve målet. Og jeg ikke ut av deg som har preket heftig med om himmelen. Og det blir ikke preket så mye om himmelen heller I dag. Noen av oss har levd ganske lenge etter hvert. Og vi husker vel noen som var veldig himmelfokusert I forkynnelsen sin. Predikanter og evangelister som pratet stadig om himmelen, som sång om himmelen, som vittnet om himmelen. Og av og til kunne det bli noe voldsomt, synes jeg. Det kunne det. Kunne bli noe nesten urealistisk og I tanken vår også. Selv om jeg har lyst til å si at vi får lov til å drømme. Vi får lov til å drømme litt grann. Eller det kan bli så innviklet for noen at det også blir et problem. At det også blir utfordrende. Men noen elsker jo å studere, og ære være deg for å si det sånn. Noen av de kan huske det siste tidligere forstanderen, Otto Wangstad, forkynte. Han preket jo om evigheten, han preket om himmelen, og han var så interessert, jeg beundret han for det. Som snakker om både den første og andre trengsel, og alle de her mulighetene, og alt det som skulle skje I forskjellige etapper. Jeg må si at så langt jeg ikke kommet, at jeg klarer å forestille meg nesten det der. Og han var jo ikke noen teolog engang, han heller. Jeg beundrer at det noen som har slik et engasjement for det, og som tør å studere det rett og slett nesten. Men så får jeg jo lov til å være enkel og si at for meg himmelen noe som jeg bare får se et glimt sammen med noen bibeltekster. Og sånn som blant annet Johannes beskriver det I siste boka I Bibelen, Johannes' åpenbaring. La oss lese sammen litt der. Vi begynner I Johannes' åpenbaring, kapittel 21. Og vi leser både litt fra begynnelsen på kapittel 21 og kapittel 22, der det står slik I Jesu navn. Og dette Johannes altså som skriver I sine syner, ifra Patmos. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jorda var borte, og havet fanns ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pynta som ei brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra trona ei høg røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra øynene, fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdig og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilde med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» Og fra siste kapittel i Bibelen, kapittel 22, der det står slik fra begynnelsen, «Englen viste meg elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elva står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folka. De skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene han. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natta skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over deg, og de skal herske som konger i all evighet. Engelen sa til meg, «Deia orda er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt en engel for å vise sin tjene det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske orda i denne boka.» Amen. Det er jo fantastisk skriving og fantastisk syn som Johannes opplever. Det måtte være underlig for han å være der og få oppleve noe av denne her, både talen og denne synet og denne bildene som beskriver en himmel så flott. Et mål som vi bare på mange måter ser et speil, som det står av i 2. Korinterbrev. Se, jeg gjør alle ting nye. Johannes får se at Gud skaper noe helt nytt enda. At det nytt betyr ikke bare at det avløser noe som har vært før, ikke bare noe som følger av i annen tid, men det er bedre og annerledes enn det som har vært før. Det er ny kvalitet. Jeg har lyst til å utfordre deg til å lese Johannes' åpenbaring. Jeg tror kanskje ikke at det er det mange av dere kan ha lest de siste årene, men kanskje det er noen som har vært borte, jeg håper det. Utfordre deg igjen. Om du ikke har noen bibelleseplan du følger, ikke har noen fast rytme, jobb med Johannes' åpenbaring. Se litt av det og be Gud om å vise deg litt av det som er fremtiden vår. Jeg tror Gud har gitt oss et liv. Jeg tror Gud har gitt oss en tid her på jorda, hver en av oss, som vi skal få lov til å glede oss over. Det han har gitt oss så mye godt, der vi får lov til å oppleve mye godhet, både ut av han og ut av andre mennesker, ut av det liv vi lever, og det skal vi takke han for. Men jeg tror han har mye, mye mer å gi oss, og mye, mye mer som er i vente for oss, som Guds folk. La det rive med litt, sånn som Johannes gjorde, ja. Slik som han gjorde deg dette synet. Lese kapitlen i sin helhet. La Guds ånd få lov til å føre det inn i en drømmetilværelse. Du kan ha lov til å fantasere litt av på det. Og da tenker jeg ikke bare fantasere, men la Guds ånd få lov til å preke litt for deg. Få lov til å vise deg litt. Så kommer det, stod jo om det i kapittel 21, og så i kapittel 22 var det snakk om både livets tre og livets vann, og setninger på mange måter som knytter oss sammen med det første bladet i Bibelen. Er ikke det det snakker om i Moseboka, i første Mosebok i forbindelse med skapelsen? Der var det jo livets tre, der var det livets vann, og så er på en måte begynnelsen på Bibelen, de første bladene, knyttet sammen med Johannes' åpenbaring her, de siste kapitlene, Og så rammer det inn hele Guds ord, hele evangeliet, hele Bibelens ord på en sånn fantastisk måte. Det ikke bare en drøm, men det stod at de troverdige og sanne. Ja, det de jo. Han gir oss troverdige og sanne ord. Himlen en realitet. Det mange spørsmål. Og du verden og mange tolkninger det. Kjør de som gode til å studere. Kjør de som bibelkjennere, som har lært seg å gå til og med i de skriftene, de opprinnelige skriftene. De har jo forskjellige måter som de mener dette betyr. De har forskjellige tolkninger av det. De har forskjellige vinklinger på det de tror at dette her skal bety og mene. Hvem får oppleve dette her, står der? Det er de som seirer. De som seirer. Og da er det ikke å seire over hverdagen. Da er det ikke å seire på den måten vi mange ganger tenker en seier. Men da er det de som har fått tatt Jesus seier inn i hjertet. Som har fått Jesus i hjertet. Og det er derfor det er så fint at vi kan få lov til å dele sånne ord i dag. Slik at det gir oss muligheten til å ta imot denne seieren som alt er vunnen. For at vi kan få lov til å dele det med en annen og si at dette er viktig for oss å holde fast med. Det er dette som vil føre oss en dag hjem til himmelen. For at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Altså, det settes ingen mer betingelser. Det settes ikke at du flink i det, at du studerer så mye, at du har slik og slik karakterer eller evner, at du har levd så og så lenge. Men vær den som tror. Det er ufattelig enkelt. Og det er vel litt vanskelig for oss. Utfordrer oss litt. Og seire er jo ikke det samme som å være sterk. Men å holde fast med det håpet, det himmelhåpet, og det håpet og den trua på at Jesus har gjort alt. At Jesus seirer. Paulus han sier det jo slik. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet og bevaret trua. Derfor så ligger seierskransen ferdig for meg. Derfor så får jeg lov til å tro at det er en krans, at det er en himmel som venter på meg også. Jeg vet jeg har brukt en filmsnutt her før for en del år siden. Og den kom til meg igjen i dag. I denne forberedelsen til i dag. For den opplever jeg gir en liten sånn en touch av ikke minst livet. Og en som følger med oss. Jeg ble klar over den ikke så langt tilbake som den er tatt opp på. 1992 er den tatt opp, det snutten der. Jeg husker ikke det. Det var OL i Barcelona, sommer-OL. Men jeg ble klar over den senere, og den ligger på YouTube i flere versjoner, har jeg sett etter hvert. Jeg kan ikke unngå å bli rødt, i alle fall når jeg ser den. Det er en av gullfavorittene på 400 meter. I friidrett, altså. Derek Redmond fra Storbritannia. Verdensmester var han. Og han springer, men alt går ikke helt som planlagt. Han opplever å få en strekk. Og da vet noen av de som har drevet idrett at å få en strekk i låret, da er en ganske hjelpesløse. Eller har fått det i arbeidssammenheng. Han var favoritten. Han skulle kanskje etter planen vinne. Men så gikk det galt. Og så skjer det fatale. En muskel slites da. Og så syns løpet å være ødelagt. Nederlaget syns å være et faktum. Og han prøver å komme seg opp igjen og videre, og sliter med det. Men så kommer en stor kar fra tribunen. Og kommer han til unnsetning. Og sier at du trenger ikke å videre. Du trenger ikke å gå lenger nå. Men han vil til mål, løper han. Og så er det faren som er kommet ned fra tribunen. Og så får Derek legge armen om skuldrene til faren sin og gå sammen over mållinja. Og så sier faren, vi startet denne karrieren sammen. Da skal vi jo fullføre og avslutte den sammen, sier han. La oss se den filmsnutten, hvis vi kan få den på veggen.
Derek Redmond, the best form he's shown since he broke the British record. Kevin Hernandez has got Redmond to aim at, and so too in lane number three is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail and Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. Part of Nigeria has gone very quickly, and Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond...
For a split second thought I'd been shot. And then obviously I realised I've pulled a hamstring.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still
He just wants to finish. His dad's trying to run under the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't.
The old man went to put his arms around me, and I was just about to try and push him off because I thought it was someone else. I didn't see him. He sort of jogged from behind. And he said, look, you don't need to do this, you can stop now, you haven't got nothing to prove. And I said, all right, I'll get me back into lane five, I want to finish.
When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be.
Now in the greatest arena in sport, he's getting the chair of the games.
La oss fullføre dette sammen, sa faren til Derek. Han var i grunn veldig godt i gang. Slik er de fleste livet våre, tror jeg. Jeg tror du har hatt en god start. Forhåpentligvis. Du jo på ditt liv. Du levde med i din barnetro, ikke sant? Ja, de fleste har gjort det, og noen har blitt bevaret der, heldigvis. Noen har fått lov til å være der i den trua, og det har gått greit. Men for noen mennesker så er det slik at det blir noen fall. Noen smerter underveis. Noe som ikke gikk slik som vi hadde planlagt. Noe som ikke ble slik vi hadde tenkt. Og så skjer det fatale. Både i livssituasjonen kanskje, og også i vårt forhold til Gud. At vi blir liggende nede. At vi ikke klarer å fullføre det løp vi så gjerne skulle ha gjort. At vi føler oss mislykka. At vi føler oss så skadet, at vi føler oss så nedpå. At vi opplever at det har blitt så vanskelig at det ikke der er noe nesten mål i sikte. Det er da jeg synes, ja, videoen halter. Ja, det gjør det. Men elevene sier noe om Guds kjærlighet. Han er der, og så ser han det. Så er du ikke alene i din smerte, i dine fall, i det du opplever som en tragedie i livet ditt. Her var alt lagt til rette for at han skulle vinne. Alle tenkt tyder på det. Han var best i utgangspunktet. Og så kom han til å bli helt på bånd. Men så var det en far som så han. Så var det en som sa, jeg vil gå med det. Jeg vil være med det og fullføre løpet. Og så kom han ned og så la han armen omkring han. Og så så vi og startet, det var andre mennesker som prøvde å ta vekk faren. Det var andre mennesker som prøvde å få fjerne han. Men han ville stå med. Har jeg begynt livet sammen med det, og karrieren sammen med det, sa faren, så skal jeg jo være med og fullføre den for det. Slik er Gud også, ikon. Han som har begynt en gjerning, ikon, han vil jo fullføre den i ditt liv. Han er der når du har falt, og han vil gi deg en retning for livet ditt videre, en himmel for ditt liv, et mål, han vil være med deg helt fram. Og av og til nå er hos mennesker som har det vanskelig, som kanskje er i ferd med at livet ebber ut, så får jeg lov til å ta fram et gammelt vitnesbyrd vers, for å si det sånn, som vi sång mellom vitnesbyrdene før, ikke sant? Hele veien har han lovet å være med. Den er voksen opp med, mange av de kan den kanskje ikke, av de kan yngste. Men for meg er den så god som jeg tar med til en menneske som kjenner at den strever, og livet går ikke så, jo, så riktig greit. Hele veien har han lov til å være med. Så vil han legge hånda omkring det. Så vil han legge hånda på skuldra og si at jeg står med det. De får si hva de ved de andre. De får dem ikke vekk. De får ikke Gud vekk ifra det. Det er ingen som kan rive det ut av Guds hånd, står det. Ingenting. Og der står det til meg i Romerbrevet, jeg er viss på at hverken liv eller død, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen annen skapning, kan kunne skjele deg fra Guds kjærlighet. Det er fantastisk å ha slik en. Det er fantastisk å få lov til å si det på en allehelgenssøndag, der er det kanskje det dystre som mange ganger kan prege oss. Så får vi lov til å si at det er en som vil være med oss. Det er en som har lov til å være med helt fram gjennom dette livet, og helt til målet hjemme i himmelen da. Hans sønnen han kunne ha sagt at, pass deg far, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre her. Dette får jeg klare alene. Men han lot faren gå det. Det var med å hjelpe han. For oss er det helt nødvendig å ha Jesus med oss. Det er ingen som kommer til himmelen uten gjennom han. Ingen som kommer dit uten ved han. Men han har lov til å være med. Det er ingen han vil gå vekk ifra. Det er ingen han vil si du får klare deg selv. Han tar imot. Jeg tror ikke jeg trenger å preke så mye mer. De kan lovsangsteam kan komme opp. Vi skal synge litt.